Մի անգամ մոտենալով մահճակալին նա կրացավ մահացած աղջկա վրա և սկսեց նրան սիրալի խոսքեր ասել։ Անետայի համար տանջանք էր այդ լսելը, նա ուզում էր, որ քույրը լռի։ Բայց Լեոպոլդը կամացուկ աղաչում էր նրան Սիլվիային չխանգարել, թող սփոփվի պատրանքով։ Պատրանքը ինքն իրեն ցրվեց։ Սիլվիան վերադարձավ իր տեղը, նորից ձեռքն առավ աշխատանքը և այլևս ոչինչ չէր ասում։ Նրա շուրջը խոսում էին, բայց Սիլվիան չէր լսում։ Շուտով մյուսները նույնպես լռեցին։ Սենյակում վհատ մի լռություն կախվեց։ Հանկարծ Սիլվիան ճչաց։ Դա երկար, առանց խոսքի ճիչ էր։ Կրծքով սեղանին ընկնելով նա սկսեց գլուխը խփել սեղանին։ Շտապ վերցրին ասեղներն ու մկրատը։ Երբ Սիլվիան դարձյալ կարողացավ խոսել, սկսեց անիծել Աստծուն։ Նա երբեք չէր հավատացել Աստծուն, բայց հո պետք էր սիրտը թեթևացնել։ Եվ ահեղորեն փայլեցնելով աչքերը, նա Աստծու գլխին կոպիտ հայհոյանքներ էր թափում։ Սիլվիան շուտով ուժասպառվեց և նրան անկողին տարան։ Նա անշարժ պառկել էր։ Անետան նրանից չէր հեռանում, մինչև որ չքնեց։ Անետան տուն էր վերադառնում բոլորովին ջարդված։ Փողոցների վրա արդեն բարձրանում էր սպիտակավուն լուսաբացը։ Մարկը քնած չէր։ Անետան սկսեց հանվել ցրտից դողդողալով։ Բայց վերջին րոպեին, երբ արդեն պատրաստվում էր պարկելու, նա Բոբիկ միայն շապիկով նետվեց որդու սենյակը։ Անչափ շատ էր նա այդ օրը տառապել, չափազանց երկար էր գոտեպնդվում։ Նա մոլեգնաբար համբուրում էր տղայի շրթունքները, աչքերը, ականջներն ու վիզը, համբուրում էր նրա ձեռքերն ու ոտքերը, անընդհատ կրկնելով. «Հարազատս, փոքրիկս, դու ինձ չես լքի, չես լքի ինձ»։ Մարկը վախեցած էր, շփոթված, սաստիկ հուզված։ Նա լալիս էր մոր հետ միասին, խղճալով ավելի շատ իրեն, քան ուրիշներին։ Բայց ուրիշներին նույնպես, հիմա նա ազգաց իր կարոտի վիշտը, նա ողբում էր այդ սերը, որին առաջ մերժում էր։ Քնքշությամբ ու թախիծով էր նա վերհիշում այն երեկոն, երբ ինքը հիվանդ էր և Օդետան սողոսկեց իր մոտ։ Եվ մտածեց, բայց և այնպես մեռնողը ես չեմ, ես կենդանի եմ։ Անետան դողում էր այն մտքից, որ իր առաջ այդպիսի մի օր էլ կա։ Նա այդ օրը տանելու ուժ չէր ունենա։ Բայց մնացած հետագա նա վերապրում էր ոչ այդպիսի սոսկում պատճառող սրությամբ, ինչպես առաջին ժամերն էին։ Երբ տարապանքը հասնում է մինչև բարձրագույնի կետին, նա անխուսափելիորեն սկսում է իջնել։ Դրանից կամ մեռնում են, կամ ընտելանում են դրան։ Սիլվիան իրեն հավաքեց։ Նրա դեմքը մեռելի պես գունատ էր։ Քթի մոտ և բերանի անկյուններում խիստ ծալքեր էին գոյացել։ Դրանք թեև հետագայում մի քիչ հարթվեցին, բայց հավիտյան իրենց հետքը թողին Սիլվիայի դեմքի վրա։ Բայց նա հանգիստ էր, գործունյա, վարպետուհիների հետ ձեռնամուխ եղավ սկո զգեստները ձևելուն և կտրելուն։ Նա կարգադրություններ էր անում, հսկում էր բոլորին, նա աշխատում էր, նրա ձեռքի շարժումները ստույգ էին և նույնքան վստահ, ինչպես և հայացքը։ Երբ նա Անետայի վրա շորը փորձում էր, Անետան վախենում էր այնպիսի խոսք ասել, որ կարող էր Սիլվիային հիշեցնել թաղման մասին։ Բայց Սիլվիան ինքը խոսք բացեց այդ մասին, հանգիստ, սառնարյուն։ Նա չէր ուզում ոչ ոքի հանձնարարել թաղման հետ կապված հոգսերը, և ինքը կարգադրություններ արեց մինչև ամենափոքր մանրուքը։ Այդ արհեստական հանգստությունը Սիլվիան պահպանեց մինչև թաղման վերջը։ Եվ միայն կրոնական արարողությունների կատարմանը նա ընդդիմացավ սառը մտասույզ զայրույթով։ Սիլվիան Աստծուն չէր ներում իր դստեր մահը։ Մինչև այդ դժբախտությունը Սիլվիան բնազդորեն անհավատ էր, բայց կրոնին վերաբերվում էր միայն անտարբերությամբ և ոչ թե թշնամանքով։ Չխոստովանելով այդ, թեթևակի ծիծաղելով իր վրա, նրա սիրտը նույնիսկ շարժվեց, երբ իր քնքուշ աղջկան տեսավ հաղորդվելու պատրաստվածի սպիտակ զգեստով։ Իսկ իմանագիտ էր, որ ամեն ինչ խաբեություն է։ Այո, այո, սրիկա աստված, երբեք Սիլվյան չի ների նրան։ Անետան վախենում էր, որ գերմարտկային այն ճիքերը, որոնք Սիլվյան գործադրում էր իր վրա, կվերջանան հուսահատության նոր նոպայով, երբ նա գերեզմանից տուն վերադառնա։ Բայց նրան չհաջողվեց մնալ քրոջ մոտ։ Սիլվյան շատ խիստ տոնով Անետային ասաց, որ նա տուն գնա։ Անետայի ներկայությունը նրա համար անհանդուրժելի էր։ Չէ՞ որ Անետան տղա ունի։ Հաջորդ օրն անհանգստացած Լեոպոլդը եկավ Անետայի մոտ և պատմեց, որ Սիլվյան ամբողջ գիշերը չպարկեց։ Նա չէր լալիս, չէր գանգատվում, լուր տարապում էր։ Իրեն չխնայելով նա սկսեց առաջվա պես արհեստանոցում աշխատել։ Սովորական պարտականություններն իրենց պահանջում էին ավելի համարկերպով, քան կյանքն ինքը։ Սիլվիայի հոգեկան ծանր վիճակն արտահայտվում էր միայն մի քանի մանր մունր բաներում։ Մի անգամ նա շորը ծուր ձևեց, այդպիսի վրիպում նրա հետ երբեք չէր պատահում, և ոչինչ չասելով շպրտեց մի կողմ։ Մի ուրիշ անգամ մկրատով մատները կտրեց։ Երեկոները նրան համոզում էին պարկել, բայց նա ամբողջ գիշերները մինչև լույս անկողնու մեջ նստում էր առանց աչք փակելու, չպատասխանելով նրանց, ովքեր հետ նսկսում էին խոսել։ Եվ ամեն առավոտ մինչև արհեստանոցում աշխատանք նսկսելը նա գնում էր գերեզմանատուն։ Այդպես անցավ երկու շաբաթ։ Մի անգամ Սիլվյան հանկարծ օրը ցերեկով ինչ-որ տեղան հետացավ։ Գալիս էին պատվիրատու կանայք, սպասում էին։ Մոտեցավ ընթրիքի ժամը, նա դեռ չկար։ Խփեց ժամը 10, 11։ Ամուսինը վախենում էր, թե նա հուսահատությունից ինքնասպանություն է գործել։ Վերջապես գիշերվա ժամը 1-ին նա տուն վերադարձավ և այդ գիշեր քնեց մինչև լույս։ Նրանից որևէ բան իմանալ չհաջողվեց։ Հաջորդ երեկոները նա դարձյալ ինչ-որ տեղ էր գնում։ Հիմա նա արդեն խոսում էր շրջապատողների հետ և թվում էր մեղմացել է, բայց համարկերպով թաքցնում էր, թե երեկոներն ուր է գնում։ Վարպետուհիներն սկսեցին փսփսալ։ Բարի ամուսինը խղճում էր նրան և ուսերը թոթվելով Անետային ասում. «Եթե Սիլվիան նույնիսկ ինձ դավաճանում է, ես չեմ կարող նրա վրա բարկանալ»։ Նա այնքան տարապեց. «Եթե դա կարող է նրան հետապնդող մտքերը ցրել, ինչ կա որ»։ Թողանի։ Անետան մի անգամ դարանակալեց Սիլվիային, երբ վերջինս դուրս էր գալիս տնից, և զգուշորեն նրան հասկացրեց, թե ինչ անհանգստություն և ինչ կասկածներ են առաջացնում նրա բացակայությունները, ինչպես են դրանք վշտացնում նրա հարազատներին։ Սիլվիան սկզբում չէր ուզում նույնիսկ կանգ առնել և կատարյալ անտարբերություն ցուցաբերեց այն բանի նկատմամբ, թե ինչ կարող են մտածել նրա մասին։ Բայց իմանալով ամուսնու բարության մասին, նա զգացվեց և զիջելով սիրտը թեթևացնելու հանկարծական պահանջին, Անետային տարավ իր սենյակը։ Այստեղ նա դուռը փակեց և քրոջ կողքին նստելով, կիսաձայն խորհրդավոր տեսքով փայլեցնելով աչքերը, պատմեց Անետային, որ ամեն երեկո գնում է հոգեհմաների խմբակը, որը հավաքվում է սեղանի շուրջը և այնտեղ զրուցում է իր մեռած աղջկա հետ։ Անետան, չհամարձակվելով ցույց տալ իր զգացմունքները, սոսկումով լսում էր Սիլվիային, որը գորովանքով պատմում էր նրան Օդետայի պատասխանները։ Հիմա արդեն հարկավոր չէր Սիլվիային ստիպել, որ խոսի։ Նրա համար ուրախություն էր բարձրաձայն կրկնել աղջկա խոսքերը։ Այդ խոսքերի մեջ նա դնում էր իր ամբողջ հոգին։ Անետան չէր համարձակվում խորտակել այն պատրանքը, որով հիմա ապրում էր քույրը։ Իսկ Լեոպոլդը, նա նույնիսկ պատրաստ էր Սիլվիային խրախուսել։ Այդ հասարակ և առողջամիտ մարդու աչքում Սիլվիայի ինքնաներշնչումը ավելի վատ չէր ամեն տեսակի ուրիշ կրոնից։ Անետան խորհրդակցեց բժշկի հետ և բժիշկն ասաց, որ պետք չէ Սիլվիային ձեռք տալ այնքան ժամանակ, քանի դեռ նա չի հաղթահարել իր վիշտը։ Այժմ Սիլվիան ցնծություն էր զգում։ Նայելով նրան, Անետան մտովի հարցնում էր իրեն, ավելի լավ չէ մայրական սրբազան վիշտը, քան այդ անհեթեթ ուրախությունը, որը վիրավորանք է հասցնում մահվան խորհրդավորությանը։ Արհեստանոցում Սիլվիան արդեն չէր թաքցնում իր կապերը Անդրաշխարի հետ։ Աղջիկները նրան հարցուփորձ էին անում սյանսների մասին, Սիլվիայի պատմածները նրանց նույնպիսի բավականություն էին պատճառում, ինչպես այն վեպերը, որոնք լրագրերում են տպագրվում։ Մտնելով արհեստանոց, Անետան լսում էր, ինչպես են նրանք աշխուժորեն քննարկում Սիլվիայի վերջին զրույցը մահացած Օդետայի հետ։ Իսկ մի անգամ նա տեսել էր, ինչպես է աշակերտուհիներից մեկը քթի տակ ծիծաղում, դեմքը թաքցնելով ձեռքին բռնած կտորի հետևում։ Սիլվիան, որ դեռ վերջերս այնքան զգայուն էր ծաղրանքի նկատմամբ և վարպետորեն գործի էր դնում այն, այժմ շաղակրատում էր, չնկատելով ոչինչ և ամբողջովին կլանված իր ցնորական գաղափարով։ Դրանով գործը չվերջացավ։ Մի անգամ երեկոյան, Անետային ոչինչ չասելով, Սիլվիան Մարկին իր հետ տարավ սյանսի։ Նա նորից խանդավառ սիրով բոցավառվեց դեպի երեխան և նրա դեմքը պայծառանում էր, երբ Մարկը գալիս էր։ Մարկին տանը չգտնելով, Անետան իսկույն գլխի ընկավ, թե բանն ինչումն է։ Բայց երբ երեխան ուշ երեկոյան վերադարձավ, լարված ու այլայլված, Անետան զսպեց իրեն և հարցուփորձ չարեց։ Գիշերը քնի մեջ Մարկը գոռում էր։ Անետան վեր կացավ և քնքշորեն շոյելով գլուխը հանգստացրեց նրան։ Առավոտյան նա շատ խիստ խոսեց Սիլվիայի հետ։ Երբ բանը Անետայի որդուն էր վերաբերվում, նա չէր կարողանում ներել քրոջը։ Այս անգամ նա չթաքցրեց իր խոր զզվանքը Սիլվիայի վտանգավոր խելագարությունների նկատմամբ և կատեգորիկ կերպով արգելեց երեխային դրանց մեջ քաշել։ Ուրիշ ժամանակ Սիլվիան կպատասխաներ ոչ պակաս խստությամբ, բայց հիմա նա միայն առեղծվածորեն քմծիծաղեց գլուխը կախելով, որպեսզի չհանդիպի Անետայից հասկոտ հայացքին։ Սիլվիան ներքին հաստատ համոզմունք չուներ իր հայտնագործությունների ճշմարտության մեջ և նա զգուշանում էր քրոջ խիստ քննադատությունից։ Նա չուզեց Անետայի հետ վիճել և ոչինչ չխոստացավ, մի խոսքով իրեն պահում էր ինչպես անկարգություն թույլ տված կատուն, որը խորամանկորեն և շողոմաբար լսում է, թե ինչպես են իրեն կշտամբում, բայց այնուամենայնիվ իր ուզածն է անում։ Սիլվիան այլևս չէր համարձակվում Մարկին տանել իր հետ, բայց հաղորդում էր նրան այն ամենը, ինչ լսում էր հոգեհմաների սյանսների ժամանակ, և շատ դժվար էր խանգարել այդ զրույցները, որոնք Մարկը գաղտնի էր պահում նույնքան զգույշ, որքան և մորաքույրը։ Նա Մարկին պատմում էր, որ Օդետան իր հետ խոսում է Մարկի մասին։ Հենց դա էլ Սիլվիային կապում էր երեխայի հետ, իբրև թե Օդետան Մարկին կտակել էր մորը։ Սիլվիան միջնորդի դեր էր կատարում երկու երեխաների միջև, յուրաքանչյուրին հաղորդելով, թե ինչ ասաց մյուսը։ Մարկը փաստորեն նրան չէր հավատում։ Քննադատական միտքը, որ նա ժառանգել էր պապից, Մարկին պաշտպանում էր այդ անհեթեթությանը հավատալուց, բայց այդ հավատը հուզում էր նրա երևակայությունը։ Մարկը դա լսում էր մի տեսակ հետաքրքրությամբ և ինչ-որ աղոտ զզվանքով։ Տարվելով այդ անառողջ խաղով, նա միևնույն ժամանակ խստորեն դատապարտում էր Սիլվիային, տարածելով իր ատելությունը բոլոր կանանց վրա։ Այդ գերեզմանային մթնոլորտը վտանգավոր էր նրա տարիքի տղայի համար։ Չափազանց շուտ էր նրա վզին փաթաթվել կյանքի և մահվան սոսկալի կատագերգության ծանոթությունը։ Մարկը կարծես թե իր շուրջը զգում էր քայքայվող մարմինների հոտը, նա խեղտվում էր այդ հոտից։ Եվ քանի որ նրա միտքը այնքան զարգացած չէր, որ իրեն պաշտպաներ, ապա պատանեկության կենսական փոթորկուն ուժերը Երևան էին գալիս աղոտ բնազդներում, որոնք թափառում էին նրա մեջ, ինչպես գազանները գիշեր ժամանակ։ Սարսափելի երամ։ Կարելի է կարծել, որ էմբրիոլոգիայի ինչ-որ օրենքի շնորհիվ մարդու հոգեկան օրգանիզմը զարգացման պրոցեսում անցնում է բոլոր կենթանական ստադիաներն ավելի շուտ, քան վեր է բարձրանում մտքի և կամքի բարձր աստիճանին։ Բարեբախտաբար դա կարճատև է, այդ շրջանը, որը հիշեցնում է մեր ծագումը վայրի կենթանիներից։ Դա տեսիլքների շիքերթ է։ Ամենալավն այն է, որ դրանց թույլ տրվի անցնել որքան կարելի է շուտ և քաշվելով մի կողմ ոչ մի բանով չարտնացնել նրանց մութ գիտակցությունը։ բայց այդ շրջանը զերծ չէ վտանգներից, եւ ամենանուրբ զգոնությունը չի կարող երեխային նրանից պահպանել, քանի որ փոքրիկ Մակբեթը միայն ինքն է տեսնում այդ ուրվականներին։ Մյուս բոլորին, նույնիսկ ամենամոտիկներին, Բանկոյի տեղը դատարկ է թվում։ Մեծահասակները լսում են երեխայի առույգ ձայնը, նայում են նրա անմեղ դեմքին, չնկատելով պայծառ աչքերի խորքում անցնող վտանգավոր ստվերները։ Ասենք, նա ինքն էլ, քննախույզ դիտորդը, հազիվ թե կասկած ունենա նրանց գոյության մասին։ Ինչպես նա ճանաչի ագահության այդ բնազդները, բնազդները դաժանության և նույնիսկ հանցագործության հակումը, եթե նրանք հայտնվել են մի օտար աշխարից, որտեղ ինքը չի ծնվել։ Չկա մի արատավոր միտք, որը նրան չկպչեր կյանքի այդ շրջանում, որի համը նա տեսած չլիներ։ Երկու կին էին հովանավորում Մարկին, և երկուսն էլ չէին ենթադրում, թե երբեմն ինչպիսի բարոյական հրեշ է դառնում այդ սիրեցյալը, որը միշտ նրանց աչքի առջև է։ Սիլվիան կամաց-կամաց հանգստացավ։ Նրա պատմությունները հոգեհմաների սյանսների մասին այլևս չէին հնչում այնքան խորհրդավոր։ Նա դրանց մասին հիմա հաղորդում էր անհուզմունք, անցողակի, առանց որևէ կպչունության։ Շուտով նրա տոնում նույնիսկ նկատելի դարձավ ինչ-որ հարկադրվածություն, իսկ հետո նա ամբողջովին դադարեց այդ մասին խոսելուց և այլևս չէր պատասխանում հարց ու փորձերին։ Հիասթափվեց արդյոք և չէր ուզում դա խոստովանել, թե հոգնածությունն էր հաղթում նրան։ Սիլվիան դա ոչ ոքի չասաց։ Սակայն երկար զրույցների ժամանակ, որոնք նա առաջվա նման վարում էր Մարկի հետ, անդերաշխարը գնալով ավելի քիչ տեղ էր գրավում և վերջի վերջո անցավ հետին պլան։ Թվում էր, Սիլվիան նորից ձեռք բերեց հոգեկան հավասարակշռություն։ Գլխին եկած դժբախտության մասին կողմնակի աչքին ասում էին նրա արտաքինում տեղի ունեցած որոշ փոփոխություններ միայն։ Նա պառավել էր, և վիշտը ոչ միայն չէր ոգեշնչել նրա դիմագծերը, այլև ընդհակ առակը, դրանց մի տեսակ կոպիտ մարմնականություն էր տվել։ Ձևերը դարել էին փարթամ, նրա մեջ նույն նրբագեղությունն էր, բայց ավելի շատ փայլ կար։ Կյանքի հզոր բնազդը հաղթել էր տանջող թախծին։ Եվ նոր դառնություններն ու խնդությունները, օրերի թափվող տերևները, անցած ճանապարհների փոշին կամաց-կամաց լցնում էին նրա սրտում գերեզմանի մթին բացվածքը։ Երևութականությունը խապուսիկ է։ Ռիվերների ընտանիքում կյանքը դարձյալ ընթանում էր սովորական կարգով, բայց աղետը նրանց սրտերում ճեղք էր թողել։ Տիեզերքի կյանքում երեխայի անհետացումը շատ փոքրիկ իրադարձություն է։ Մահը քայլում է մեր միջև և ոչ ոքի չպետք է զարմացներ։ Այն օրից ի վեր, ինչ մենք աշխարհ ենք գալիս, տեսնում ենք մահվանն աշխատանքի լծված և ընտելանում ենք նրա մասին եղած մտքին։ Համենայն դեպս կարծում ենք, որ ընտելացել ենք։ Մենք գիտենք, որ վաղ թե ուշ այդ մահը կգա նաև մեզ մոտ և իր գործը կանի։ Մենք կանխատեսում ենք վիշտը։ Բայց դա ոչ միայն վիշտ է, դա ինչ-որ ավելի մեծ բան է։ Թող յուրաքանչյուրն իրեն հարցնի, այդպես է դա թե ոչ։ Եվ մեծամասնությունը կհամաձայնի, որ ինչ-որ մեկի մահը հեղաշրջում է առաջ բերել իր կյանքի մեջ։ Դա նման է դարաշրջանների փոփոխությանը։ Մինչև մահ, մահից հետո։ Մարդն անհետացավ։ Եվ մեր ամբողջ կյանքին հարված է հասցված, ողջերի ամբողջ աշխարը, որը երեք լույսի թագավորություն էր, այսօր պատվում է խավարով։ Փոքրիկ մի քար ընկնում է կամարից, և կամարը փլվում է։ Անեությունը կլանում է ամեն ինչ, նա սահման չի ճանաչում։ Եթե մի փոքր եսը ոչինչ է, ապա նաև ամեն տեսակի եսն է կորցնում նշանակությունը։ Եթե այն, ինչ ես սիրել եմ, այլևս չկա, ապա ես, սիրողս, նույնպես դարձավ ոչինչ, քանի որ ես գոյություն ունեմ լոկ նրա մեջ, ինչ սիրում եմ։ Եվ նրա մահվան հանկարծ ի հայտ է գալիս այն ամենի անիրականությունը, ինչ ապրում և շնչում է մեր շուրջը։ Եվ բոլորն են հանգում դրան, բայց յուրաքանչյուրն իր ձևով, մեկը բնազդով, մեկը բանականությամբ, մեկը նայում է ուղակի դրա երեսին, մեկը վախկոտորեն աչքերը մի կողմ է փախցնում։ Ընտանեկան ծառից ջարդվեց ընկավ մի փոքրիկ շյուղ, Օդետան։ Մյուս ճյուղերը շարունակում էին աճել և ընձյուղներ արձակել, բայց չորսից երեք աճում էին խեղտված։ Ամենից քիչ այդ աղետ անդրադարձավ հոր վրա։ Թաղմանորը ցավալի էր նրան նայել, նա նման էր ուժասպառված ու գետին գլորված ձիու, որի կուրծքն ու կողերը դժվարությամբ են բարձրանում։ Բայց անցավ երկու շաբաթ, և նա նորից էր արդեն հափշտակված իր գործերով, կյանքի տիրական պահանջները հաղթահարեցին վիշտը, նա աշխատում էր երկու հոգու կեր ուտում, շրջագայում և մոռացության տալիս։ Երկու կանանցից անետային ավելի շուտ կարելի էր որբացած մոր տեղ դնել, նա անմխիթար էր։ Որքան ավելի շատ էր շրջապատի կյանքում ջնջվում մահացած աղջկա հետքը, այնքան ավելի էր սրվում նրա վիշտը։ Օդետան ավելի շատ նրա երեխան էր, քան Սիլվիայի։ Այդ դուստրը, որ ստեղծված չէր Անետայի մսից ու արյունից, բայց նրա հոգու ընտրյալն էր, որի համար նա հեղում էր իր քնքշության ամբողջ պաշարը, իրեն ավելի մոտ էր, քան հարազատ որդին։ Հիմա նա իրեն նախատում էր, որ այնքան էլ շատ չի սիրել Օդետային, որ զլացել է փաղաքշանքների մեջ, որոնք այնքան պետք էին այդ անհոգ սրտիկին։ Նա իրեն ներշնչում էր, որ պետք է մենակ պահպանի այդ փոքրիկ աղջկա հիշատակը, որովհետև մյուս բոլորը կամաց-կամաց մոռանում են նրան։ Սիլվիան այժմ ցույց էր տալիս տարօրինակ աշխուժություն, փութագար և անհանգիստ։ Խոսում էր բարձրաձայն, համեմելով հոգնեցուցիչ խոսքերի հեղեղը սրախոսություններով ու անպարկեշտ նկատողություններով, որոնք նրա արհեստանոցի ժողովուրդը դիմավորում էր քրքիջի պորտկումով, իսկ Մարկը դրանք վայրկենապես որսում էր և ծածուկ ըմբոշխնում։ Մարկը նույնպես ձեռից գնացել էր, սկսել էր վատ սովորել, պարապ-սարապ մաներ գալիս, թեթև սոլիկի կյանք էր վարում, թույլ էր տալիս կմահաճություններ։ Դա հոգու ռեակցիան էր, որը պաշտպանվում էր իրեն համակած սարսափից։ Բայց շրջապատողներից ով կարող էր դա կռահել։ Չէ՞ որ մեզանից յուրաքանչյուրը մյուսների համար փակ գիրք է։ Քեզ անտարբեր են համարում, մինչդեռ դու ծարավի ես բացվելու և չես կարողանում։ Տառապանքների ընդհանրություն չկա։ Մահացածի նկատմամբ ունեցած սերը Անետային դարձրել էր անարդարացի ապրողների նկատմամբ։ Նա ապրողների մեջ միայն էգոիստների էր տեսնում, որոնք ամեն կերպ կարչում են կյանքից, հիշողությունները ետ հրելով դեպի հոգու խորքը և վրդովում էր դրա համար նրանց վրա։ Բայց ահա մի անգամ, կիրակի օրը, երբ Մարկը Լեոպոլդի հետ գնացել էր ինչ-որ սպորտային մրցման, Անետան գալով Սիլվիայի մոտ, մուտքի դուռը բաց գտավ։ Միջանցքից նա ծանր ու երկար տնքոցների ձայն լսեց։ Դա Սիլվիան էր, որ իր սենյակում նստած խոսում էր ինքն իրեն և լալիս։ Անետան ոտքերի ծայրի վրա նորից դուրս եկավ սանդղահարթակ, փակեց մուտքի դուռը և զանգը խփեց։ Սիլվիան բացեց դուռը։ Նրա աչքերը կարմրել էին։ Նա բացատրեց, որ դա հարբուխից է, և իսկույն սկսեց շաղկրատել աղմկոտ և կոպտավուն ուրախությամբ։ Պատմեց անպարկեշտ անեկդոտներից մեկը, որոնցից նա միշտ հարյուրների պաշար ուներ։ Անետայի սիրտը մռմռաց։ Կնշանակի այս բոլորը միայն կեղծ բաներ են։ Բայց դա կեղծ էր միայն կիսով չափ։ Սիլվիան ամենից առաջ աշխատում էր խաբել ոչ թե ուրիշներին, այլ ինքն իրեն։ Խոր, աննշույլ, անել հուսահատությունը նրան հասցրել էր կյանքի նկատմամբ մի տեսակ խեղկատակային կեղծ արհամարանքի։ Նրան միայն մի ելք էր մնացել, մոռանալ և կրել անհոգ ցինիզմի այդ դիմակը, որը վերջիվերջո փոխել էր նրա իսկական դեմքը։ Աշխարհում ամեն ինչ դատարկ բան է և ձվի կճեպել չարժի, Ազնվությունը, վեհանձնությունը դատարկ խոսքեր են։ Ոչինչ լուրջ չպետք է ընդունել։ Ոչ, օգտվել կյանքից և ծիծաղել կյանքի վրա։ Մի բան կա անհրաժեշտ, աշխատանքն է, որովհետև աշխատանքը պահանջ է և որովհետև առանց աշխատանքի չես կարող ապրել։